monsters are the ones that I have to face.
Kumekucha Africa.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Machi 17 mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo KFM kule Songea, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Ituri DRC, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile sawa, tutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ni habari zetu hivi leo. Basi ikiwa Ijumaa ni siku ya VOA mitaani, ambapo baadhi ya Wakenya wanatoa maoni yao kuhusu maandamano yaliyotishwa Jumatatu na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Ni yapi baadhi ya maoni yao?
Hey, watoto tuko nao nyumbani, hiyo shida iko, wengine wako humu, hata manguo za kuvaa kukula, shida nini? Mkiandamana akiwa anaona watu wako wengi, mara nyingine huwa anarekebisha ile tabia yenye iko.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa mataifa ya Afrika ya Kati leo wanakutana mjini Yaounde, Cameroon, ili kujadili namna ya kujikwamua kiuchumi kufuatia athari za mapigano pamoja na janga la COVID-19.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yupo katika ziara ya kiserikali nchini Afrika ya Kusini, akihimiza ushirikiano zaidi wa kiusalama na biashara kati ya nchi hizo mbili. Samia Suluhu, kiongozi wa kwanza mwanamke wa Tanzania, alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika mji mkuu wa Pretoria siku ya Alhamisi, ambapo ujumbe wake baraza la mawaziri ulijadili fursa za biashara na makubaliano yanayowezekana na wenzao wa Afrika ya Kusini. Hii ni ziara ya kwanza rasmi ya Rais Samia nchini Afrika Kusini tangu wa rais wa Tanzania kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Magufuli mwaka 2021. Tumekubaliana kuimarisha ushirikiano wetu katika maeneo ya biashara na uwekezaji, ikizingatiwa kuwa Afrika Kusini ni miongoni mwa vyanzo vikubwa vya uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni nchini Tanzania, alisema Rais Samia. Aliongeza kuwa utalii na viwanda ni sekta zinazoongoza kwa uwekezaji. Ramaphosa alisema kiwango cha biashara kati ya Tanzania na Afrika Kusini kinaendelea kuongezeka, lakini kinaweza kuboreshwa zaidi. Mtoto wa kiongozi wa Uganda Yoweri Museveni amesema ananuia kugombea urais mwaka 2026, ikiwa ni mara ya kwanza kwa jenerali huyo kutoa muda wa kuchukua nafasi ya baba yake ambaye ameongoza nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki kwa miaka 37. Upinzani nchini Uganda kwa muda mrefu umekuwa ukimshutumu Museveni kwa kutaka kuweka utawala wa kifalme nchini Uganda, na kudai kuwa alikuwa akimtayarisha mwanawe Muhoozi Kainerugaba kuchukua nafasi yake. Museveni hata hivyo amekanusha tuhuma hizo. Hivi sasa akiwa ni mshauri maalum wa rais kwa operesheni maalum, jenerali huyo mwenye umri wa miaka 48 anajulikana kwa kurusha ujumbe wa kutatanisha ambao umemfanya akaripiwe mara kadhaa na baba yake. Kainerugaba alifuta haraka ujumbe kuhusu nia yake wa rais ambao alikuwa amechapisha kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumatano. Siku zote mmetaka niseme sawa kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wangu, kwa jina la vijana wote wa Uganda na ulimwengu, na kwa jina la mapinduzi yetu makuu, nitasimama kugombea urais mwaka 2026, Kainerugaba aliandika. Katika tweet nyingine alionyesha kutokuwa na subira kwa kusubiri kwa muda mrefu kuchukua nafasi ya baba yake. Na wanahabari wawili wa Togo walipo mafichoni wamepewa kifungo cha miaka 3 jela kwa tuhuma za kuitusi mamlaka, kulingana na wakili wao. Taifa hilo dogo la Afrika ya Magharibi, ambao tangu mwaka 2005 limekuwa chini ya utawala wa Rais Faure Gnassingbe, limekuwa likilaumiwa na makundi ya kutetea haki kwa msako dhidi ya viongozi wa upinzani na vyombo vya habari. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ferdinand Ayite na Koukou Kouonou, ambao pia anajulikana kama Asidore Kouonou, ambapo Ayite ni mkurugenzi na Kuonoo ni muhariri wa jarida linalochapishwa kila wiki mbili la Alternative, walishtakiwa Desemba 2021 kwa tuhuma za kuidharau mamlaka pamoja na kueneza taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hiyo ilifuatia malalamiko kutoka kwa waziri wa sheria Pius Kokouvi Agbetomi na mwenzake wa biashara Kojo Adedze juu ya video iliyorushwa na wanahabari hao kwenye mtandao wa YouTube. Kulingana na wakili wao Elo Mpande, mahakama katika mji mkuu wa Lome iliwapa hukumu ya kifungo cha miaka 3 jela pamoja na faini ya dola za Kimarekani 4,900 kila mmoja. Hati ya kimataifa ya kukamatwa kwao ilikuwa imetolewa awali dhidi yao, lakini ameongeza kusema kwamba atashauriana na wateja wake kuhusu uwezekano wa kukata rufaa. Ayite alikamatwa kwa muda pamoja na mwanahabari mwingine Desemba 2021, lakini kwa sasa yeye na Kuonoo wanaishi mafichoni.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wanajeshi wa Afrika Magharibi walivuta kwa utaratibu boti zao hadi kwenye eneo la kivuko kuchukua na kutu na kuvamia katika kila upande ili kuwapokonya silaha waliokuwa kama watekaji nyara katika mazoezi ya kijeshi. Mazoezi hayo katika mto Volta nchini Ghana siku ya Jumamosi ilifanywa wakati wa mazoezi ya kwanza kabisa ya baharini iliyoandaliwa na jeshi la Marekani chini ya mpango wake muda mrefu wa Flintlock ili kuimarisha ujuzi wa vikosi vya Afrika Magharibi. Mafunzo hayo baharini katika nusu ya kwanza ya Machi yalikamilika kwa askari kushikilia bunduki zao juu walipokuwa wakivuka kwenye mawimbi makubwa ya maji kabla ya kuvamia eneo la mapumziko la ufuo ili kutatua mzozo wa mateka. Wakuu wa kijeshi na wanadiplomasia walitazama kwa karibu. Admirali Milton Sands, kamanda wa kamandi maalumu ya operesheni ya Marekani kwa Afrika SOCAF, alisema mpango huo umepanuka ili kusaidia mataifa ya pwani katika eneo hilo kukabiliana na vitisho baharini kama vile uharamia na uvuvi haramu. Uvuvi haramu ni jambo ambalo nimekuwa tunajaribu kufanyia kazi na washirika wetu ili kupunguza kasi, aliambia Reuters siku ya Jumanne. Polisi walirusha mabomu machozi kwa waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe katika mji mkuu wa Senegal siku ya Alhamisi kabla ya kesi mahakamani inayomhusu mwanasiasa mashuhuri wa upinzani ambayo imezua hasira miongoni mwa vijana. Waandamanaji huko Dakar walichoma matairi na kuchoma moto mabasi na duka kubwa, ikiwa ni mlipuko wa hivi karibuni wa ghasia ambazo zimetikisa sifa ya Senegal kama ngome ya demokrasia tulivu kabla ya uchaguzi wa rais mwaka ujao. Mapambano ya Alhamisi yalianza wakati wafuasi wa mgombea wa rais Ousmane Sonko walipozuiwa kuandamana na msafara wake hadi mahakamani ambapo anakabiliwa na kesi ya kashfa. Kesi hiyo iliahirishwa hadi Machi 30 baada ya mawakili wa Sonko kusema kwamba alikuwa akitafuta matibabu kutokana na kuvuta hewa iliyokuwa na kitu ambacho kilimsababishia kupata shida ya kupumua na kuathiri macho yake. Sonko mwenye umri wa miaka 48 ambaye aliibuka nambari 3 katika uchaguzi wa urais mwaka 2019 pia anashtakiwa kwa kumbaka mfanyakazi wa saluni mwaka 2021 na kutoa vitisho vya mauaji dhidi yake. Anakanusha makosa yote na anasema shutuma hizo zimechochewa kisiasa ili kumzuia kushiriki katika uchaguzi wa Februari 2024.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa shirikisho la kandanda duniani Gianni Infantino amesema kwamba ataendelea kuimarisha kukua kwa sekta ya soka ulimwenguni kwa kuinua kiwango cha mpira wa watoto wadogo. Infantino amesema hayo akiwa mjini Kigali, Rwanda, baada ya kuchaguliwa tena kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karmena ana ripoti zaidi.
Gianni Infantino alichaguliwa kwa wingi wa kura za wajumbe wote 208 waliohudhuria kongamano la 73 la FIFA lililofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Kongamano la FIFA mjini Kigali lilianza mapema wiki hii ambapo zilifanyika shughuli kadhaa ikiwa ni pamoja na uzinduzi wa uwanja wa mpira wa Kigali uliopewa jina la Pele, nyota wa zamani wa Brazil aliyeng'aa kwenye medani za soka ulimwenguni. Mara baada ya kuchaguliwa tena, Gianni Infantino amesema atazidisha ushirikiano wake na mataifa wanachama wa FIFA.
We have a responsibility.
Na wakishia kuendeza ushirikiano pamoja nanyi, napenda ni wakumbushe kwamba michezo ni starehe, ni furaha, ni mapenzi na amani. Jambo jingine, napenda niseme kwamba michezo ni chombo ambacho kinaunga dunia yetu ili iweze kuwa nzuri zaidi. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba wakati ambapo dunia inatawaliwa na siasa za chuki na undumila kuwili, soka ni kiunganishi muhimu. Amesema kwamba mataifa yanapaswa kushirikiana ili kukomesha tabia mbaya ya ubaguzi wa hapa na pale.
When fans throw bananas,
mashabiki wanapowarushia ndizi mbivu wachezaji wa Kiafrika. Hii ni kwa sababu ya mazingira mabovu ya kijamii ambayo yanasababisha tabia hizi mbovu. Kwa hiyo basi, tunatakiwa kushirikiana kuhakikisha kwamba michezo inakuwa jumuishi na ya kuheshimiana. Nyota wa zamani wa Nigeria Jeje Okocha, ambaye amekuwa Kigali pia, amesema kwamba maandalizi ya kongamano la 73 la FIFA na mafanikio yake ni ishara kwamba sasa Afrika inaanza kucheza vitu zaidi.
We Africans to emulate, you know, something for us to emulate.
Hili ni jambo sisi sote kama Afrika tunapaswa kulichukulia kama letu. Na ni ishara kwamba kumbe tukiweka nguvu zetu pamoja, tunaweza kufanikiwa zaidi. Kwenye kongamano hili, Gianni Infantino mwenye umri wa miaka 52 amesifiwa kutokana na mafanikio yake katika ufanisi wa maendeleo ya vyama vya mpira katika mataifa wanachama wa FIFA. Ruzuku ya pesa kwa vyama vya mpira ilipanda kutoka $200,000 hadi $2 million ndani ya kipindi cha miaka 7 iliyopita. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mjumbe wa Umoja Mataifa kwa Myanmar alisema siku ya Alhamisi kwamba uwezekano wa kupatikana kwa suluhu ya kisiasa kwa nchi hiyo kuchukuliwa na jeshi bado hakuwezekani. Kwa kuwa pande zote mbili zina nia ya kushinda kwa nguvu, hakuna matarajio ya suluhu iliyojadiliwa. Mjumbe maalum Noeline Hizar aliambia baraza kuu katika muktasari wa hali hiyo. Myanmar imekumbwa na machafuko na vurugu tangu jeshi lilipokataa matokeo ya uchaguzi wa Novemba 2020 na kutundua serikali ya kiraia iliyochaguliwa kidemokrasia Februari 2021. Tangu wakati huo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema maelfu ya raia wakiwemo watoto wengi wameuawa na kukamatwa katika msako mkali. Jeshi pia limemkamata na kumhukumu kiongozi ambaye alichaguliwa Aung San Suu Kyi, Rais U Win Myint na maafisa wengine wa ngazi za juu kutoka chama kilichoondolewa madarakani cha National League for Democracy. Na viongozi wa wafanyakazi wanaowakilisha maelfu ya wauguzi, wafanyakazi wa magari ya wagonjwa na wafanyakazi wengine wa afya nchini Uingereza wamefikia makubaliano ya kutatua mgomo uliotatiza kwa miezi kadhaa wa mishahara ya juu. Mpango huo uliojadiliwa na maafisa wa serikali na viongozi wa vyama vya wafanyakazi utawapa wafanyakazi malipo ya mkupuo kwa mwaka huu na nyongeza ya 5% mwaka ujao. Vitendo vyovyote vya kugoma vitasitishwa huku wanachama wa vyeo vya chini wakipiga kura iwapo watakubali. Makubaliano hayo yaliyotangazwa Alhamisi hasuluhishi mzozo kama huo wa malipo unaohusisha madaktari wapya ambao wamegoma wiki hii. Kugoma kwa walimu, madereva wa treni, wabeba mizigo kwenye uwanja wa ndege, wafanyakazi wa mpakani, madereva wa mabasi na wafanyakazi wa posta tangu majira ya kiangazi yaliyopita kumezua balaa kwa Uingereza. Na mawaziri wa uchumi kutoka mataifa ya Afrika ya Kati wanatoa wito wa uwekezaji kwenye sekta za nishati na kilimo, wakati eneo hilo maskini sana barani Afrika likijitahidi kujikwamua kutoka kwenye majanga ya asili, mizozo ya silaha pamoja na athari kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wakuu mataifa sita kutoka eneo hilo chini ya muungano wa CIMAC wanakutana hivi leo Ijumaa ili kujadili changamoto zilizopo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Mawaziri wa uchumi na mwingiliano kutoka muungano wa uchumi na fedha wa Afrika ya Kati CEMAC wamesema kwamba asilimia kubwa ya wakazi wake milioni 55 kutoka eneo hilo wanaishi katika hali ya umaskini ambao umezidi kuwa mbaya sana kutokana na miaka michache ya misukosuko ya kimataifa. Mawaziri kutoka mataifa sita wanachama wa CEMAC ambayo ni Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Equatorial Guinea, Gabon na Jamhuri ya Kongo walikutana Alhamisi mjini Yaounde. Rais wa CEMAC Daniel Ona Ondo, aliyezaliwa Gabon, anasema kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine ndilo janga la karibuni zaidi la kimataifa kuathiri eneo hilo.
La première raison c'est pour analyser les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et ensuite nous aurons la stratégie de post-position.
Amesema kwamba mkutano wa mawaziri ulipendekeza uwekezaji mkubwa kwenye sekta za kilimo na nishati ili kumaliza utegemezi wa vyakula na bidhaa za petroli, bidhaa zinazoagizwa kutoka Russia na Ukraine.
Kabla ya Russia kuvamia jirani yake Ukraine, mataifa ya Afrika ya Kati yalikuwa yanaagiza bidhaa kutoka Russia na Ukraine kwa kiwango cha 60% kwa bidhaa za mafuta na 80% kwa upande wa ngano. Julai mwaka jana, Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Gabon zilitangaza uhaba mkubwa wa mafuta zikilaumu vita vya Russia. Muungano wasema kunasema kwamba vita hivyo vilisababisha kupanda kwa bei katika mataifa wanachama kwa kulipia zaidi bidhaa za mafuta na mbolea na hivyo kuongeza mzigo kwa wakulima ambao tayari walikuwa nakabiliana na athari za mizozo pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Ondo amesema kwamba kasi ya pamoja na misukosuko ya kisiasa kwenye eneo hilo yameongezeka na changamoto za kiuchumi katika kujikwamua kutokana na athari za janga la COVID-19. Licha hali iliyopo, waziri wa uchumi wa Cameroon Alamin Osman May, ambaye pia ni rais wa SEMAC, amesema kwamba kuna matumaini makubwa ya kujikwamua. Mawaziri waliohudhuria kikao cha Alhamisi wamesema kwamba watapendekeza mpango wa kuimarisha hali kupitia uwekezaji wa nishati na kilimo wakati wakikutana na wakuu wa nchi hivi leo. Ernest Molua ni mtaalamu wa uchumi kutoka chuo kikuu cha Cameroon cha Brua na anasema kwamba viongozi wa kieneo wanahitaji kushinikiza usafiri huru wa watu na bidhaa kama sehemu ya kuinua eneo huru la kibiashara barani Afrika. Akizungumza kwa njia ya app ya mawasiliano kutoka Buea, Molua anasema kwamba SEMAC ina nafasi kubwa ya kujikuza iwapo viongozi wa mataifa husika watawekeza ama wataweka mkazo zaidi.
The most important thing for the market to improve on public infrastructure, improve on the communication and telecommunication infrastructure.
Mambo muhimu kwa SEMAC ya kufanya ni kuimarisha miundombinu, mawasiliano, barabara na njia za reli. Hayo yakifanyika, basi eneo hilo litakuwa kwenye nafasi ya kunufaika na biashara huru ya bara zima.
SEMAC linasema kwamba mkutano wao wa leo wa viongozi wa nchi wanachama utaangazia mageuzi ya kiufundi ili kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la COVID pamoja na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kimbunga Freddy ambacho kimetokea siku chache zilizopita kwenye mataifa ya Msumbiji, Malawi na Madagascar kufikia sasa kimeua zaidi ya watu 300 wakati idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Maswali kadhaa yameibuka kuhusu iwapo mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia hali hiyo au la. Ili kufahamu hilo zaidi, mwenzetu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Collins Lugongo, mtaalamu wa mazingira kutoka shirika la Green Revolution nchini Kenya. Kwanza kabisa akitaka kujua iwapo mabadiliko ya tabia nchi yamechangia.
Kiangazia mambo ya kimbunga au vimbunga vya Fred upande wa kusini wa Afrika, nchi za Malawi, Mozambique na Madagascar, inadhihirisha kwamba wazi kwamba masuala ya mabadiliko tabia nchi ni ya ukweli na yapo. Na hapo tukiangalia ripoti ya IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ya mwaka uliopita, naambiwa ya kwamba wanasayansi wanatuarifu ya kwamba swala la climate change, mabadiliko ya tabia nchi, linaangazia sana na kuna vile linaongeza kuwepo kwa madhara ama kuongeza ule uzito wa upepo. Mfano wake ni cyclone ama kimbunga. Napata kwamba joto la bahari linaongezeka. Linapoongezeka, itaashiria kwamba kutakuwa na ule upepo mkali sana. Na mfano wa ule upepo mkali sana ni ule ambao umeshuhudiwa, ule wa cyclone Freddy.
Hivi vimbunga vinavyokuja na kuondoka, je, vina muda maalum kwamba kwa kuwa kimbunga hiki Freddy kimekuja Machi 2023, pengine kitakaa baada ya miaka miwili au miezi sita na kurudi tena?
Ni kweli kwamba kitakuwepo, kitarudi kulingana na time ama zile systems ambazo zitawekwa. Kitapata vimbunga wakati mwingi na vikija kwa uzito sana wakati ambapo tumetoka ama tunataka kutoka msimu mmoja wa hali ya hewa kuingia mwingine. Utapata kwamba zitajirudia kila wakati, maanake kila mwaka kuna vimbunga ambavyo vinakuja na vinakuja kwa njia vikiwa na matatizo ama madhara mazito sana.
Umezungumzia kwamba hivi vimbunga vinakuja pia kutokana na msimu kwa msimu. Kwa mfano tuchukulie hapo nchini Kenya hivi sasa, kumekuwa na mvua zinanyesha za hapa na pale, na hata leo hii pia mvua imenyesha. Ina maana mvua hizi zikinyesha kupita kiasi itachukuliwa ama itabashiriwa kwamba ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, au zitaonekana tu ni mvua za msimu ambazo pengine zimechelewa kunyesha, sasa ndio msimu wake umewadia?
Mambo ya kisayansi, kuna kitu ambacho tunaita air masses, tuseme jinsi upepo unasonga. So utapata ya kwamba kuna wakati ambapo tutatarajia mvua kuja mwezi fulani. Tutapata mvua hapa Kenya mwezi uliopita, lakini tumechelewa. Tunaanza kupata mvua mwezi wa tatu huu ukianza. Kwa hivyo mvua kuchelewa inaashiria kwamba ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi.
Ni mwanamazingira Collins Ligongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani ni kwamba joto la kisiasa limeendelea kushuhudiwa nchini Kenya, wakati ambapo upinzani umepanga maandamano ya amani hapo Jumatatu. Viongozi wa kidini na viongozi kutoka tabaka mbalimbali wanapinga kufanyika kwa maandamano hayo, huku wakiwataka Rais William Ruto na kinara wa ODM kukaa mezani ili kufanya mazungumzo. Basi mashinani, mjadala na hisia mseto zinaendelea kupamba moto, kama alivyotukusanyia kwenye VOA Mitaani mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed.
Hapo nilikuwa kwa maandamano, wewe hujaifanya maandamano. Mchoki ambaye ni peace, huyu hajaifanya kwa maandamano. Huyu hajaifanya kwa maandamano.
Utajua fifi ni nani.
Huyu hajaifanya kwa maandamano. Kwa sababu wewe ni muoga.
Sio nangi maana,
wewe ni muoga. Lakini kama ulikuwa unapigania haki yako.
Wani wakati huo.
Wewe unataka basi hapa. Wewe unaona maisha yanazidi mazuri.
Kwa sababu Ruto amkuwa rais, basi nenda basi kapeke matatizo yako, kulipia watoto school fees, akulishe na kulipia nyumba. Nataka hiyo.
Wale jamaa boda boda kila siku wao kimba Ruto Ruto hasla hasla. Na saa moja ulikuwa ukipata mwanamke hata driver tuktuk, yani driver boda boda pale ampaki. Saa moja ulikuwa tayari usukada za manyumbani. Maana kile wametengeneza nini? Wametengeneza pesa. Mpaka saa nane usiku utapata mwanabiaje? Ngoma kama Ruto Ruto mbona sasa hivi muongeze na masaa. Niambia bana, pesa hakuna. Niambia kwanza wewe pia jitayarishe uanze bablu bulu kutoka mpaka mpaka live. Wenye wameona wamemgeuka Ruto sahihi.
Ruto ndio ampoteza kazi ama?
Kwani anafanya nini Kenya wewe? Wewe upande kioche mkwambie. Huyu ametawala nchi miaka 10. Hakuna siku buluba niliongezwa na shilingi 20 kwa pamoja. Hakuna siku Colgate iliongezwa na shilingi 20 kwa pamoja. Kuongeza na shilingi 5, shilingi 7, shilingi 10.
Na hakuna siku kitu kiongezwa na shilingi 3.
Na kuna siku mafuta
na kaundi ambapo na shilingi 3.
Shilingi mafuta pana na shilingi 25. Niko kazini kila siku. Ni mshamba huyu.
Wajua
mafuta. Huyu alitoka kwa 45.
Hakuna haja ya maendeleo ya kufanya maandamano. Kwa sababu tukiangalia hata mwenye yako kwa kiti saizi ofisini vile ilikuwa, wenye walikuwa mbeleni, kila kitu ilitolewa kwa ofisi ikaisha yote. So ile procedure tumeelekezwa, tumeambiwa na Ruto, ameanza from kutoka chini kwenda juu. So we have to follow the ametuelezea tufuate ya maagizo, tunaanza from bottom up. So ile ametuambia tufanye biashara, kila mtu achitegemee, tufanye hivi na hivi, maisha itakuwa sawa. Tuwate kama ni wewe ukiachiwa ofisi bila chochote, itatake time mpaka upate njia ya ku grow ile opportunity where you may grow. So ile filali yacho bure hivyo, na ametuelezea vile chakula itapatikana, kila kitu itafuatiliwa, tufuate tutafuata mambo yake kwanza, tusikie inasema aje.
Upewe nyumba na bibi wangu, upewe nyumba bibi wangu, jamaa upewe mji wangu, bwana mji wangu na bibi wangu, utaenda
very good. Umekuja pale pale huyu mtu alipatiwa inchi ilikuwa vipi
baba? Angalia alivyoingia Ruto alivyoingia na kishangwa, walisema inchi imerambwa, hakuna kitu. Wakajibiwa, mimi nafuatilia history, wakajibiwa na meneja wa benki akasema Kenya pesa hii pesa iko. Jamaa akaanza kununua wabunge, hiyo pesa ambayo mlio bunge ametoa akashusha peni mpaka ikaja 174. Ameshusha peni, ilikuwa 176, akashusha peni, akashusha peni, akashusha peni. Sasa hata zikia za kupunguza sensi, mimi sasa ningepelekea na tuktuk ninyo mafuta shilingi 1000 nyumbani, nenda nyumbani na shilingi 200. Ni ungwana huko wewe. Alafu leo mwasema Ruto Ruto.
Unajua siku zote msiwenye matunda ndio unaopigwa mawe.
Wewe ndio mwenye matunda.
Kuanzia moyo achukue serikali mpaka leo ushakula pesa za hasla fund yeye. Ama unkula mwaka huu pesa za hasla fund. Ujala pesa za hasla fund yeye.
Nimekula na sirejeshi.
Sikubali. sure itanisaidia. Na saa zingine italeta furugu na watu wa warudi wapate nini, waumie wengine, damu imwagike yenye kumwagika.
Sasa yenye tuko nayo ni shida, njaa, pesa hakuna. Hey, watoto tuko nao nyumbani kama wamesimama hapa. Yeye ananidanganya kama kutoka jana amesimama hapa, lakini namuuliza watoto umewacha wapi? Anijibu yeye. Na hiyo shida iko, wengine wako humu, hata manguo za kuvaa kukula, shida nini? Mkiandamana akiwa anaona watu wako wengi, mara nyingine huwa anarekebisha ile tabia yenye iko. Ya, lakini kama tunaandamana na kuna saa zingine yeye mwenyewe uwabizi, ama saa zingine nafasi yake ni kidogo, pia huenda akakosa kushughulika na mambo kama
hayo. Vile tuandamana kwa amani, asiati tuandamana kwa vita na vurugu. Tuandamana tu ile tunataka kuongea vile sisi tunataka kujiexpress yani. Tunaandamana kwa amani, si vurugu wala vita. Shida ni nyingi, vitu viko juu. Maisha ni magumu. Sasa kama unga ni 120, maisha yako juu, mambo ni mengi kweli. Kinyamaza ndo yazidi kupanda. Sasa heri tuandamane ndo wajue uchungu wetu. Ndo wajue kweli tumechoka na hii maisha magumu. Hakuna kazi, hakuna nini, vitu zote zilipromisiwa baada tujaona. Sasa heri tuandamane ndo at least tuje express.
Na kwa msikilizaji aliyeungana nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM ya kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda, na UBC Radio kule Kampala. Pia utatupata kwenye Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo haya, basi namkaribisha Sandy Chomari na muktasari wa habari.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yupo katika ziara ya kiserikali nchini Afrika ya Kusini, akihimiza ushirikiano zaidi wa kiusalama na biashara kati ya nchi hizo mbili. Samia Suluhu, kiongozi wa kwanza mwanamke wa Tanzania, alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika mji mkuu wa Pretoria siku ya Alhamisi, ambapo ujumbe wake baraza la mawaziri ulijadili fursa za biashara na makubaliano yanayowezekana na wenzao wa Afrika ya Kusini. Hii ni ziara ya kwanza rasmi Rais Samia nchini Afrika Kusini tangu awe rais wa Tanzania kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Magufuli mwaka 2021. Mtoto wa kiongozi wa Uganda Yoweri Museveni amesema ananuia kugombea urais mwaka 2026, ikiwa ni mara ya kwanza kwa jenerali huyo kutoa muda wa kuchukua nafasi ya baba yake ambaye ameongoza nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki kwa miaka 37. Upinzani nchini Uganda kwa muda mrefu umekuwa ukimshutumu Museveni kukutaka kuweka utawala wa kifalme nchini Uganda, na kudai kuwa alikuwa akimtayarisha mwanawe Muhoozi Kainerugaba kuchukua nafasi yake. Museveni hata hivyo amekanusha tuhuma hizo. Hivi sasa akiwa ni mshauri maalumu wa rais kwa operesheni maalumu, jenerali huyo mwenye umri wa miaka 48 anajulikana kwa kurusha ujumbe wa kutatanisha ambao umemfanya akaripiwa mara kadhaa na baba yake. Kainerugaba alifuta haraka ujumbe kuhusu nia yake ya urais ambao alikuwa amechapisha kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumatano. Wanajeshi wa Afrika Magharibi walivuta kwa utaratibu boti zao hadi kwenye eneo la kivuko kuchukua na kutu na kuvamia katika kila upande, ili kuwapokonya silaha waliokuwa kama watekaji nyara katika mazoezi ya kijeshi. Mazoezi hayo katika mto Volta nchini Ghana siku ya Jumamosi ilifanywa wakati wa mazoezi ya kwanza kabisa ya baharini iliyoandaliwa na jeshi la Marekani chini ya mpango wake muda mrefu wa Flint Lock, ili kuimarisha ujuzi wa vikosi vya Afrika ya Magharibi.
Hapo basi ndipo kufika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, hewani nikiwa nimeshirikiana naye Sande Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.